Hej Christine.
Hej Camilla.
Det er lidt pudsigt, at du sådan sidder der og snakker, fordi du er her slet ikke.
Nej, når det her kommer ud, så sidder jeg i USA stadig.
Ja.
Så vi optager i god tid, og derfor kan vi ikke tale om noget aktuelt, selvom der helt sikkert er sket en masse. Jeg har egentlig lyst til at gå ind og hente et stearinlys og tænde det, fordi det er blevet sådan lidt koldt, og det er lidt mørkt, og det er morgen. Og jeg ved, at vi skal igennem nogle tunge sager, sådan er det jo som regel, men altså, du har jo faktisk en sag med, hvor du var lige ved at lægge din opsigelse.
Det var jeg.
Tidligere på ugen, fordi du var sådan, det gider jeg simpelthen ikke at sidde og arbejde med det her.
Det er for meget.
Det er for meget.
I'm out.
Ja, så det er ligesom stemningen her hos os lige nu. Det er mørkt, det er koldt, og vi skal tale om nogle svære ting.
Ja. Og så tænker jeg egentlig lige så godt, at jeg kan springe ud i det og få det overstået, føler jeg lidt, ikke? Men der er en masse at tale om, og ja, altså jeg gav jo ikke op. Jeg smækkede ikke med døren, jeg lagde ikke min opsigelse. Jeg fortsatte med at finde ud af, hvad det var, der var sket, og prøvede jo at tænke igennem, hvorfor er det her så sket, ikke?
Mm.
Men det kan være, at du kan hjælpe mig med det, fordi det er jeg ikke helt sikker på, at jeg fandt ud af. Jeg skal lige komme med en advarsel først, fordi den her sag, den handler om et barn. Ernst var vinduespusser. Det var sådan, han forsørgede sine to børn, Lili på 11 og Carlo på snart 2. Børnenes mor var død, og den lille familie boede i en trang lejlighed på Kapelvej på Nørrebro i København. I godt et år havde familieenheden også bestået af 23-årige svenske Hanna Svensson, som efter morens død kort efter Carlos fødsel af graviditetsfeber, hvad det så end er, var trådt til som husholderske. Det var i hvert fald sådan, hun blev beskrevet i pressen. I virkeligheden så var hun også meget mere end det. Hanna Svensson havde været smørbrødsjomfru og enlig mor, da hun godt et år tidligere havde mødt Ernst og var flyttet ind hos ham. For at naboerne ikke skulle tale for meget om, hvad det var for et usømmeligt arrangement, havde de kort tid efter holdt en stor fest og havde bildt alle ind, at det var en bryllupsfest, at de var blevet gift. Det var de dog ikke. Men de levede som mand og kone med alt, hvad det indebar. Det galt også, hvad der foregik i ægtesengen, og efter kort tid ventede Hanna Svensson sig. Nu var hun højgravid og gik hjemme, passede hus og børn. Onsdag den 19. januar 1921 havde det været meningen, at Lili og Carlo skulle hjem til deres tante. Men vejret var så dårligt, at 11-årige Lili havde foreslået, at det ville være bedre, hvis lillebroren blev hjemme. Bare så han ikke skulle ud i kulde og slud. Den lille dreng på snart 2 var ikke helt sund og rask. Han havde nogle problemer med maven, og han var et lidt helbredsmæssigt sårbart barn, der allerede havde været en hel del på hospitalet i sit korte liv. Lili var taget afsted alene, og Ernst skulle pusse vinduer i den ejendom, de boede i, så Hanna Svensson var derfor alene hjemme med Carlo. Det var almen kendt, at drengen var sygelig, så måske det ikke var en overraskelse, da Hanna Svensson pludselig i løbet af eftermiddagen kom løbende ind til sin nabo, fru Jensen, som var viceværtens hustru, og fortalte, at Carlo var blevet dårlig, og spurgte, om hun havde nogle kamferdråber liggende. Det havde fru Jensen, og ikke nok med kamferdråber, som var en flydende mixtur, man brugte som et opkvikkende middel dengang, så havde hun også nogle Hoffmann-dråber, som hun tog med. Hoffmann-dråber var en anden væske bestående af æter og koncentreret alkohol, som man brugte som smertestillende. Fru Jensen, hun var beredt. Da de to kvinder kom tilbage til vinduespusserens lejlighed, så fru Jensen straks, at lille Carlo lå på sofaen. Og han så rigtig nok meget skidt ud. Ifølge Aftenbladet var han lige bleg, han trak næsten ikke vejret, han havde frode om munden, og han ville ikke synke de kamferdråber, kvinderne forsøgte sig med. Hanna Svensson løb ud i ejendommen for at hente Ernst, og grædende forklarede hun ham, at Carlo var faldet, og nu var der et eller andet helt galt. Da Ernst så sin dreng, blev han straks så bekymret, at han tilkaldte dr. Brennicke. og heldigvis gik der ikke længe, før han ankom til lejligheden på Kapelvej. Men i den mellemliggende tid havde Carlo fået det endnu værre. Lægen konstaterede, da han kom, at drengen ikke trak vejret og gik på stedet i gang med livreddende førstehjælp. Det lykkedes ham at få liv i Carlo, og han blev straks efterfragtet til kommunehospitalet. Jeg er i tvivl, om det rent faktisk var en ambulance, som vi kender dem, der kørte Carlo, for København fik først sin første automobilambulance i 1921, altså før var de hestetrukne, men om de allerede havde den her i januar, det ved jeg ikke. Jeg ved kun, at det hurtigt lykkedes at få Carlo på hospitalet. Til gengæld lykkedes det ikke at redde hans liv. Lægerne kæmpede forgæves, og den knap 2-årige dreng døde 2 timer senere. Dr. Brannicke kunne dog ikke forstå, hvad han var død af. De maveproblemer, Carlo døde med, kunne ikke forklare det pludselige dødsfald. Han havde en lille bule i panden, som måske nok kunne forklare Hanna Svenssons beskrivelse af, at Carlo var faldet, men ikke dødsfaldet. Der var spor efter kamferdråber. Dem havde de 2 kvinder fortalt om. Men kunne der måske være tale om en forgiftning? Havde han fået for meget? Under alle omstændigheder måtte der yderligere undersøgelser til, før Dr. Brannicke kunne udfylde og underskrive en dødserklæring, og derfor anmeldte han dødsfaldet til politiet som mistænkeligt. Anmeldelsen udløste en beslutning om, at der straks skulle udføres en obduktion, og der ville så forhåbentlig ikke gå længe, før man fandt ud af, hvad der havde dræbt lille Carlo. Hanna Svensson forklarede politiet, at drengen havde siddet på potte i stuen, mens hun kort var gået ud i køkkenet. Der havde hun så ifølge Herning Avis pludselig hørt ham skrige, og derfor var hun gået retur. Ifølge hendes forklaring havde det vist sig, at Carlo græd, fordi han var væltet ned på gulvet fra potten og havde slået panden mod gulvet. Der var kun kommet en lille bule, men kort tid efter var han så blevet dårlig, og hun havde hentet fru Jensen og kamferdråberne. Den forklaring skulle der dog ikke mange retsmedicinske undersøgelser til for at afvise. Måske det var sket, som hun fortalte, men det var i hvert fald ikke det eneste, der var sket. Ja, Carlo havde en bule i panden, som kunne forklares med et fald fra potten, men slaget havde på ingen måde været dødeligt. Der var heller ikke tale om forgiftning med vilje eller ved et uheld, med kamferdråber eller noget som helst andet. Der var til gengæld tale om, at Carlo ifølge BT havde fået så voldsomt eller voldsomme slag og eller spark nederst i baghovedet, at kraniet var knust. Slagene havde forårsaget en hjerneblødning og hævelse, og det var hvad der havde kostet den lille dreng livet. I første omgang var det lidt udfordrende at få Hanna Svenssons forklaring på, hvorfor hendes beskrivelse af, hvad der var sket, mens hun havde været alene med Carlo, ikke stemte overens med de skader, obduktionen havde påvist. For hun var dagen efter Carlos død gået i fødsel, og det havde været en hård omgang, og hun lå nu på hospitalet med en sund, nyfødt pige og kom sig. Derfor blev det med lægernes tilladelse kun til få minutters afhøring ved sygesengen, hvor Hanna Svensson bestemt nægtede og har haft noget som helst at gøre med de omfattende skader, man havde fundet på Carlo. Ernst kunne heller ikke forklare dem. Han havde ikke været hjemme, men han kunne forsikre politiet om, at det efter hans mening umuligt kunne være Hanna Svensson, som havde gjort Carlo noget. Hun var lige så uskyldig som ham selv. Den holdning delte politiet dog ikke, og de valgte at anholde og sigte både Hanna Svensson og Ernst. I første omgang ikke fordi de egentlig troede, at Ernst havde noget med drabet at gøre, men man var nervøs for, om han kunne finde på at koordinere en forklaring med sin kæreste, og derfor valgte man ved et lukket grundlovsforhør lørdag den 22. januar 1921, 3 dage efter Carlos død, at fængsle ham i isolation. Så snart Hanna Svenssons læger gav lov til det, blev hun overflyttet til sygeafdelingen i Vestre Fængsel. Hendes nyfødte datter blev flyttet med, men lægerne vurderede, at der ville gå endnu et par dage, før man ville kunne give tilladelse til en egentlig afhøring. Da der drypvis begyndte at komme mere og mere information ud i pressen om drabet på Carlo, som ikke engang havde nået at fylde 2 år, blev der hurtigt draget sammenligninger til datidens helt store kriminalsag. Dagmar Overby sad varetægtsfængslet på det her tidspunkt, og langt de fleste var helt klar over de uhyrligheder, hun var blevet mistænkt for, og jo få måneder senere endte med at blive dømt for. Og nu blev man bekymret for, om man stod med en lignende sag på hånden. Og som jeg lige husker det, så sad Dagmar Overby også varetægtsfængslet i Vestre Fængsel på det her tidspunkt.
Ja, ja.
Så måske de lige har mødt hinanden på sygeafdelingen. Det er ikke usandsynligt.
Altså var Hanna Svensson kun på sygeafdelingen, eller hvad?
På det her tidspunkt i hvert fald ja. Der var hun kun dernede. Der lå hun med sin nyfødte datter og var svækket af en hård fødsel.
Ja, men de kan da sagtens have mødt hinanden, og kan vide, om de gjorde det, og om de talte sammen, og hvad de tænkte om hinandens sager, ikke?
Ja. Grunden til, at folk begyndte at sammenligne de to, det var fordi, at politiet havde forhørt sig hos naboerne på Kapelvej. Og de kunne fortælle, at da Hanna Svensson godt et år tidligere var flyttet sammen med Ernst, der havde han ikke været den eneste, der havde haft børn fra et tidligere forhold. Hun var flyttet ind hos den lille familie med et lille barn, som naboerne havde tænkt var lige omkring 2 år. Men barnet var forsvundet, og ingen af de andre, der boede i huset, vidste noget om, hvor barnet var blevet af.
Og det var ikke noget, de havde sagt til nogen dengang. Altså,
nej.
Det forsvandt, og så gik de og viskede til hinanden. Yeah. Jeg ved, hvad der skete med Hannas barn.
Der var et barn, og så var der ikke et barn.
Ja, det var ikke noget, nogen gik til politiet med.
Nej, jeg tror, det har været, det kunne vi jo så også se på Dagmar Overby-sagen, ikke? Det har været langt mere almindeligt i hvert fald, at børn blev placeret andre steder, eller røg ud hos noget familie, kom i pleje, et eller andet. Barnet forsvandt i hvert fald.
Ja, der kunne være forklaringer, og så var det måske først nu, at man begyndte at tænke, hvor blev det der barn egentlig af? Nu er der et andet barn, der er dødt.
Ja.
Hvad skete der med dit første barn?
Det var præcis det, de tænkte, og det var også det, de talte med politiet om. Politiet undrede sig altså også, da det næsten samtidig kom frem, at Hanna Svensson også tidligere havde fået en datter, der var død kun 3 timer efter fødslen, så synes alle at konkludere, at det nok var dødsfald, som Hanna Svensson havde en finger med i spillet i. Der var nu, hvis man inkluderer Carlo, 3 døde børn med Hanna Svensson som fællesnævner, og derfor frygtede alle, at en ny englemagerske var på spil. Det kom dog ret hurtigt frem, at der i begge tilfælde, hvad angik Hanna Svenssons egne børn, havde været tale om helt naturlige, ulykkelige omstændigheder. Men historien om barnet, der var forsvundet, havde ikke været det eneste, naboerne havde kunne fortælle om til politiet. De kunne også fortælle om, at Lilly og Carlos nye stemor på ingen måde havde været en god en af slagsen. De gav hende ord med på vejen som hysterisk, opfarende og brutal. Der havde alt for ofte, når Ernst havde været ude, lytt børneskrig, gråd og råb fra familiens lejlighed, og flere naboer havde direkte set, at Hanna Svensson gav de 2 børn tæsk. Det var ikke noget, man havde blandet sig i overhovedet, men altså, der var flere, der havde hørt de her børn græde og skrige. De havde set dem for tæsk, men sådan var det bare.
Husbetakler.
Ja. Politiets afhøringer af både Ernst og den nærmeste kreds omkring parret havde også afsløret andre foruroligende historier, der pegede på Hanna Svensson som mistænkt i forhold til Carlos død, trods hendes egne hårdnakkede benægtelser. Siden parret var flyttet sammen året før, havde hun presset på for at få Ernst til at finde en plejefamilie til Carlo. Hun havde givet udtryk for, at hun på ingen måde var interesseret i at passe 3 børn i den lille lejlighed på Nørrebro. Og hun havde endda sat trumf på og givet Ernst et ultimatum. Hvis ikke Carlo forsvandt, så ville hun ikke gifte sig med ham. Sådan rigtigt. Carlos svage helbred havde i hendes øjne været for besværligt at have med at gøre, i særdeleshed, når der nu skulle komme en lille ny til i huset. Men det var, trods diverse forespørgelser, ikke lykkedes Ernst at finde et plejested, der var til at betale. Tirsdag den 25. januar 1921, 6 dage efter Carlos død, var man kommet så langt i efterforskningen, at man var fuldt ud klar over, at Carlos far intet havde haft at gøre med sin søns død. Man må samtidig have været fuldt ud tilfreds med, hvad han ellers havde fortalt under sine afhøringer, for nu hvor Hanna Svensson var indlagt på sygeafdelingen i Vestre Fængsel, og de to ikke kunne tale sammen, så valgte man at løslade ham og frafalde sigtelsen. Men torsdag den 27. januar, der forsøgte Hanna Svensson at få en sygeplejerske til at facilitere et møde med hendes mand, som hun trods fake bryllupsfest kaldte Ernst. Det var sygeplejersken dog fuldt ud klar over at ikke kunne komme på tale. Hanna Svensson havde ifølge BT spurgt sådan her. Må jeg tale med min mand? Jeg har noget at bede om forladelse for. Den foruroligende ordlyd havde straks fået sygeplejersken til at gå til overlæge Ries, som straks gik til fængselsinspektør Brygner Mortensen, som igen gik til lederen af efterforskningen, politiassessor Lundsten. Hvad ville Hanna sige undskyld for? Ifølge lægerne var hun stadig svækket efter fødslen. Hun kunne ikke fragtes til politistationen eller byretten, men de kunne give tilladelse til en afhøring på en halv time fredag den 28. januar kl. 9.30 på sygestuen i Vestre Fængsel. Og sådan blev det. Hanna Svensson lå i sin hospitalseng og hendes nyfødte datter i en vugge ved siden af, mens politiassessor Lundsten afhørte hende under overværelse af overbetjent Troe og overvagtmester Marker. 23-årige svenske Hanna Svensson havde tidligere nægtet alt, men nu var hun klar til at forklare, hvad der i virkeligheden var sket i lejligheden på Kapelvej en uge tidligere. Hendes syngende svenske accent har utvivlsomt stået i skarp kontrast til den uendelige brutalitet, der foldede sig ud for de deltagende myndighedspersoner. Lille Carlo var, ifølge Hanna Svensson, helt umulig at holde af. De problemer, han havde med maven, gjorde, at han ikke var renlig, forklarede hun. Ja, det, og så at han ikke engang var fyldt 2 år endnu. Og den onsdag formiddag, hvor hun havde været alene med ham, havde han allerede gjort sig uren 2 gange, som hun ifølge Berlingske beskrev det. Da hun så var kommet ind i stuen og havde set, at han stod ved siden af spisebordet og for 3. gang havde våde beskidte bukser, havde hun slået ham i nakken med flad hånd, så hans pande var banket ind i bordkanten.
Ja.
Carlo var begyndt at græde, og fordi hun var så gravid og så træt af Carlos opførsel, havde hun ikke kunne holde gråden ud. Som hendes forklaring lød i Middelfart Venstreblad, Carlo havde været helt umulig. Vi taler om en lille dreng,
ja,
som ikke er renlig, og så er han bare helt umulig og helt umulig at holde af. Det er ikke til at holde ud.
Ja, ja. Og han er engang 2, og så forventer hun, at han er renlig.
Ja, ja. Og opfører sig som om, at han gør det med vilje, ikke?
Ja. Altså,
hvorfor lader
ja.
Han ikke være?
Åh, Gud. Ja. Der er så meget galt med det, at det er svært at sætte ord på.
Ja.
Fordi det hele, altså, det er bare det hele.
Ja, det er så frygteligt. Carlo havde været helt umulig. Derfor havde hun taget drengen op i benene med begge hænder, og havde så svunget ham op mod loftet, og i en bevægelse bankede ham med baghovedet først ned i gulvet, hvor han havde ramt den zinkplade, der lå foran kaminen. Hun havde da sluppet Carlo, der blev liggende helt stille og tilsyneladende bevidstløs på gulvet. Han var ikke vågnet af sig selv, og hun havde løftet ham op og havde lagt ham på sofaen. Da han var begyndt at få frode om munden, og blodet var begyndt at løbe ud af næsen på ham, var hun blevet bange og var løbet ind til viceværdens kone, fru Jensen, for at få fat i kamferdråber til at vække den lille dreng. Hun havde i panik fundet på historien om, at han var faldet, men hun havde godt været klar over, at den historie ikke ville holde, når først man fik undersøgt omstændighederne nærmere, fortalte hun. De 30 minutter gik hurtigt. Lægerne afbrød afhøringen, selvom det ikke var lykkedes at fortælle alle detaljerne ved tilståelsen på plads. Vurderingen lød, at der godt kunne gå 3-4 dage, før Hanna Svensson kunne tåle flere afhøringer. Hendes tilståelse og en erklæring om, hvorfor den sigtede ikke kunne møde i retten, blev efterfølgende bragt til dommer Troels Lund, som ifølge avisen Solidaritet afsagde en fængselskendelse gældende i 14 dage. Nu var det op til efterforskerne at afprøve tilståelsen. Man var nemlig ifølge BT bekymret for, at hun var så påvirket af fødslen, at det havde fået hende til at afgive en forkert forklaring. Som led i efterforskningsarbejdet blev Ernst indkaldt til en ny afhøring tirsdag den 31. januar 1921, godt 2 uger efter drabet. Han fortalte, at Hanna Svensson altid havde været sød og rar ved ham. Hun havde passet hus og børn meget fint. Hun kunne godt tale hårdt til børnene, men han havde aldrig direkte set hende mishandle dem på nogen måde, som det ellers havde lydt fra naboerne. Hans datter havde dog fortalt ham om de tæsk, hun havde givet hende og lillebroren. Og han havde også set buler og sår på drengen. Og derfor havde han altså også i rettesat Hanna Svensson og sagt, at hun kun måtte slå børnene, når de fortjente det. Hanna Svensson havde ikke, heller ikke over for ham, lagt skjul på, at hun med den nye baby helst så Carlo forsvandt. Det vidste han godt. Men de 30 kroner om måneden, det kostede at få ham i pleje, havde han simpelthen ikke. Ernst forklarede, at han havde været hjemme til kaffe i løbet af onsdagen, den dag det skete. Han havde ikke mærket noget anderledes på hende. Hun havde brokket sig over, at Carlo havde været urenlig 2 gange, men det var først efter, at Hanna havde hentet ham hjem til den døende Carlo, at han havde syntes, at hun virkede nervøs og ængstelig. Men det var jo nemt at forklare med den dramatiske situation. Også 11-årige Lili blev afhørt af politiet. Hun fandt modet til at fortælle om den mishandling, stemoren havde udsat både hende og hendes bror for. Hanna Svensson havde været på nakken af dem hele tiden. Der skulle ifølge pigen intet til at tænde hende af. Hun havde gentagne gange banket dem begge to, både med kosteskaft og en tæppebanker. Onsdag eftermiddag den 2. februar 1921 var Hanna Svensson blevet så frisk, at det var muligt at afholde et længere forundersøgelsesforhør på sygestuen i Vestre Fængsel. Denne gang deltog både hendes forsvarer, overretssagfører Gottlieb Jacobsen, dommer Troels Lund, politiassessor Lundsten og protokolfører Ejner Raustøj. Hun ville ikke indrømme, at hun tidligere havde mishandlet børnene, som Lili, Ernst og naboerne havde fortalt. Men ellers var der ikke de store ændringer i hendes forklaringer, kun små uddybninger. Hun forklarede nu ifølge Aftenbladet, at da hun var kommet ind i stuen og havde set, at Carlo igen havde våde bukser, trods dagens tidligere irettesættelser, var han begyndt at ryste af skræk, da han havde set, at hun kom nærmere. Og det havde gjort hende så rasende, at han stod der og skælvede, at hun havde taget fat i ham og havde slået ham ned i gulvet. Jeg kunne ikke holde den dreng ud. Da hun nåede til den del af sin forklaring, stoppede hendes forsvar hende og spurgte, om der må ikke nærmere var tale om, at hun havde taget ham op, men så havde tabt ham. Men den sigtede kvinde i sygesengen greb ikke den livline. Hun slog fast, at hun måtte indrømme, at hun havde banket drengen ned i gulvet. Ifølge Berlingske svarede hun roligt og fattet på alle spørgsmål, selvom hun engang imellem græd stille. Først da hendes baby gav lyd fra sig i vuggen ved siden af sengen, blev hun så fortvivlet, at hun udbrød. Hvad skal der dog blive af min lille pige? Den 11. februar 1921, 3 uger efter drabet, blev det muligt at køre den sigtede til en ny afhøring i Københavns domhus. Og hun holdt fast i sin forklaring og dermed sin tilståelse. Hun havde i hissighed, måske fordi hun havde været så gravid, som hun var på gerningstidspunktet, taget Carlo op i benene og havde slået ham i jorden. Men det havde ikke været planlagt, forsikrede hun. Man havde kort undersøgt, om det kunne bevises, at Lili var blevet sendt væk hjemmefra som led i en planlægning, men det blev afvist. Altså, man undrede sig over, at hun havde været alene med Carlo, og var det en situation, hun havde skabt på en eller anden måde.
Mm.
Men det fandt man altså ud af, at det var det ikke.
Og mon ikke også drabet havde været udført anderledes, hvis det var noget, hun havde planlagt? Altså, det lyder jo helt klart som om, at hun gerne ville af med ham. Det ville hun, det er et faktum, ikke? Men at hun endte med at slå ham ihjel på den måde, det var nok en impulsiv handling, ikke?
Jo.
Fordi altså, hun forsøgte jo at få hjælp efterfølgende.
Ja.
Så det tyder ikke på planlægningen, vel?
Nej, det er den ene ting. Altså, og der er også bare, der ville have været andre måder netop at gøre det på med en dreng, som man godt vidste var meget syg, hvis man havde planlagt, at han bare skulle forsvinde på den måde, at han skulle dø, ikke?
Ja, hun kunne faktisk have fået det til at se naturligt ud, og det er jo også derfor, jeg ikke kan lade være med at tænke, at altså, nu slår du fast, at hendes tidligere børn døde af naturlige årsager. Hvorfor skal vi tro på det? Med det, vi ved, hun har gjort mod Carlo, og det temperament, hun tydeligvis havde, altså hun mishandlede begge børn igennem længere tid, sikkert hele det år, hun nåede at være inde i billedet, ikke?
Ja.
Hvorfor skulle hun så ikke have mishandlet sine egne børn?
Ja, og hvorfor skulle hun så ikke også være blevet så hissig lige pludselig, hvis de havde været i vejen, hvis de havde været irriterende, hvis de havde ligget og skræddet og ikke ville holde mund?
Ja, det kan man da sagtens forestille sig. Hendes ene barn døde, var det 3 uger gammel, cirka, ikke? Og den anden var omkring 2, så det er omkring Carlos alder, hvor hun fortæller, at hun ikke kunne holde Carlo ud. Og det har jo ikke noget med Carlos personlighed at gøre. Han gjorde, hvad en 2-årig gør, ikke?
Ja.
Så det har jo handlet om, at hun kunne bare ikke rumme et barn.
Nej.
Så hvorfor skulle hun ikke have slået sin egne ihjel også?
Ja, altså jeg mener faktisk, det var 3 dage efter fødslen. Og jeg kom faktisk
3 dage.
Ja, med den første, med den lille pige. Og jeg må indrømme, at jeg har tænkt, er der noget fødselspsykose, og er det så ikke blevet behandlet, siden hun render rundt med det her fuldstændig eksplosive temperament, som hun ikke kan styre i en grad, hvor hun jo nu har banket et barn ned i gulvet, så han døde af det, ikke?
Det kan da godt være, at det at være blevet mor har udløst noget, men det har jo ligget i hende. Altså det her med konstant at være voldelig, og det er jo ikke bare et tilfælde af, at hun gik over stregen.
Nej.
Hun har hele tiden haft et eksplosivt temperament. Det tror jeg altså ikke, man kan bortforklare med en fødselsdepression.
Altså, der var et enkelt sted, hvor det stod beskrevet, at hun havde udtalt, at det ikke lå hende naturligt, det der med at være mor og passe hus.
Det tror jeg på.
Ja, det tror jeg også på. Dagen efter retsmødet i Københavns Domhus blev Hanna Svensson taget med til påvisning i lejligheden på Kapelvej, hvor Ernst stadig boede med sin datter. Men det fik man ikke så meget ud af. Hanna Svensson nægtede at samarbejde. Ifølge Socialdemokraten ville hun kun tale om sin datter, som hun havde måttet efterlade i Vestre Fængsels sygeafdeling. I 10 minutter nægtede hun helt at svare på flere spørgsmål, og hun nægtede at demonstrere, hvordan hun havde svunget Carlo over hovedet og ned i gulvet. Det eneste, de fik ud af besøget i lejligheden, var, at den sigtede fortalte, hvor de forskellige møbler havde stået den dag. Efter alt i alt en halv time kørte de hende retur med uforrettet sag. Men ifølge politiassessor Lundsten betød det ikke det helt store. Undersøgelser i lejligheden havde belyst, at det ikke kunne være sket på andre måder, end som hun havde forklaret det. Det var der simpelthen ikke plads til, ifølge ham. Noget andet, man gjorde for at afprøve Hanna Svenssons tilståelse, var, at man sendte obduktionsrapporten til en vurdering hos Retslægerådet. Man kunne på den måde lige få ekstra øjne på til at vurdere, om de skader, man havde fundet på Carlo, stemte overens med hendes forklaring. Man var usikker på, om det kunne passe, at det var slaget mod gulvet, der havde afstedkommet det knuste kranie. Broet var nemlig så langt nede på baghovedet, at der også kunne være tale om, at han var blevet slået med et stumt våben eller banket ind mod bordet eller kakkelovnen. Mens man ventede på Retslægerådets erklæring, blev varetægtsfængslingen forlænget gang på gang, uden at Hanna Svensson ændrede sin forklaring. Man forventede ifølge avisen kl. 5, at sagen ville komme for et nævningeting en gang i april eller maj 1921, 4-5 måneder efter drabet. Lørdag den 12. marts kl. 12.30 blev der afholdt et for efterforskningen afsluttende retsmøde, inden sagen blev overgivet til statsadvokat Gammeltoft. Ifølge avisen Solidaritet gjorde Hanna Svensson et ynkeligt udtryk. Hun hulkede og græd fortvivlet, og ifølge avisens udsendte virkede hun som et sky dyr, som man ikke kunne andet end at få medlidenhed med. Retsmødet varede kun 15 minutter og endte med, at varetægtsfængslingen endnu en gang blev forlænget. Det tog statsadvokaten lidt over en måned at sætte sig ind i sagen og komme med en afgørelse. Han mente ikke, at det kunne bevises, at Hanna Svensson havde haft til hensigt at dræbe Carlo. Det skrev avisen København. Derfor ville han ikke tiltale for drab, men i stedet paragraf 188, som handlede om legemsbeskadigelse med døden til følge, uden at den skyldige har haft til hensigt at dræbe, men dog har måttet forudse døden som en rimelig følge af gerningen. Sagen skulle ifølge statsadvokat Gammeltoft herefter kun afgøres ved et nævningeting, hvis den tiltalte ønskede det. Ellers kunne den færdigbehandles som en tilståelsessag. Mandag den 13. juni 1921 strømmede tilskuere til Østre Landsret for at overvære den allersidste retshandling angående drabet på den ikke engang 2-årige Carlo Olsen et halvt år tidligere. Højesteretssagfører Harald Broen mødte for anklagemyndigheden, og Gottlieb Jacobsen var stadig den tiltaltes forsvarer. Dog blev retsmødet ifølge Socialdemokraten afholdt, uden at Hanna Svensson var til stede selv. Jeg vil lige nævne her helt kort, at Gottlieb Jacobsen også var forsvarer for Dagmar Overby.
Ja, så deres historier krydser hinanden, ikke?
Ja, det gør de. Anklager Harald Bruun gennemgik sagen og beskrev, hvordan Carlo var blevet dræbt, og hvad der var sket efterfølgende med efterforskningen af sagen og i forhold til den tiltaltes tilståelse. Han stillede sig uforstående over for graden af hissighed, som den tiltalte havde forklaret havde lidt til drabet. Han stillede spørgsmålstegn ved, hvordan Carlo, der ikke engang var fyldt 2 år og som havde tilbragt store dele af sit unge liv på hospitalet, fordi han var så svagelig, havde kunnet nå at være til så meget besvær og være så irriterende, at Hanna Svensson var gået amok, som hun gjorde. Og der synes jeg jo lige, man kan tænke på din kommentar for lidt tidligere. Ikke? Det her havde ikke noget med Carlo at gøre. Altså, han havde ikke opført sig på en måde, så det var endt sådan her. Vel?
Så det gav mening overhovedet. Han var som en halvandet årig er.
Ja.
Så selvfølgelig handlede det ikke om noget, Carlo havde gjort.
Nej.
Og hun var generelt voldelig.
Ja. Og det synes jeg er det, han stiller spørgsmålstegn ved her. Ikke? Altså, hvordan kan det her have haft noget at gøre med Carlo overhovedet? Selvom det var den undskyldning, hun brugte, ikke? Forsvaret talte derimod for, at der skulle tages hensyn til den store belastning, det havde været for hans klient at være gravid. Retten skulle også iregne den hårde barndom, som Hanna Svensson ifølge ham havde haft med en fattig og tyvagtig familie. Ifølge ham måtte man overveje, om ikke selv en rigtig mor ville have kunne nå den grad af irritation og hissighed over for et barn, der ikke kunne holde sig renlig. Han var af den holdning, at alle pressede mødre derude ville kunne komme til at banke deres barn ned i en sinkplade på gulvet.
Ja, og så var det jo bare uheldigt, at han lige døde af det, ikke? Men han var jo også et svagt lille barn.
Ja, ja. Det er svært at holde af den her forsvarer, som jo også prøvede rent faktisk at afbryde og sige, ej, er du sikker på, at du ikke tabte ham?
Men også at forsøge at forklare det eller undskylde det med, at hun var meget gravid.
Ja.
Altså, nej tak til som gravid. Jeg er ikke gravid. Men jeg tror, alle gravide vil sige nej tak til at blive puttet ned i den kasse, som hedder, at man kan komme til at svinge sit barn rundt i luften og ned i en sinkplade, fordi man er gravid.
Ja.
Ikke? Nej.
Nej, tak til det.
Man bliver ikke overtaget af en anden. Det er vanvittigt at være gravid, og man kan blive presset til det yderste. Men det er ikke det, der gør, at man angriber et barn.
Nej.
Der er vi jo nok, altså, der ligger jo nærmere noget i det her med, at hun sikkert, og det betvivler jeg jo ikke, er vokset op under horrible kår, ikke? Det her er 1920-21, altså tiden var en fuldstændig anden. Det var mørkt og ubehageligt. Og folk var voldelige over for deres børn. Det var lovligt at fysisk afstraffe sit barn, ikke?
Ja. Hanna Svensson havde ifølge retslægerådet været fuldt ud bevidst den dag drabet skete. Hun havde ikke været sindssyg i gerningsøjeblikket, heller ikke på grund af graviditet. Men ifølge Gottlieb Jacobsen, så havde hans klient været enormt presset. Carlos død var ifølge ham et sammentræf af tilfældigheder. Hanna Svensson havde ikke vidst, da hun løftede Carlo op i benene, at hun ville hamre ham ned i gulvet. Den beslutning var opstået i øjeblikket, og hun havde ikke kunne forudse, ifølge ham, at han ville ramme så uheldigt, så han fik kraniebrud og døde af det.
Jo.
Ja, det kan du godt tænke dig
til. Det
kan
du godt, når du slår et barn ned i noget, uanset hvad det er.
Ja. Ifølge Gottlieb Jacobsen havde han ofte set børn falde ned af trapper eller fra barnevogne, uden at de havde lidt nævneværdig skade.
Ej, han er meget irriterende.
Ja, det er han. Jeg har ikke set, hvad retslægerådets vurdering var i forhold til, om skaden i Carlos baghoved kunne være opstået, da han ramte gulvet. Jeg har kun set beskrevet, at Hanna Svensson senere gav udtryk for, at han måske havde ramt kakkelovnen og ikke kun pladen på gulvet foran ovnen. Så det kan være, man har tænkt, det er tæt nok på. Altså hun har indrømmet noget, der fint kan passe overens med skaderne. Om det er ovnen eller pladen foran, han ramte.
Prøv at høre, hun har da garanteret stået og svunget ham ned i kakkelovnen igen og igen og igen og igen.
den første beskrivelse, jeg så af det, der stod det faktisk beskrevet, at hun først slyngede ham op i loftet og i væggen, og så ned i kakkelovnen. Ja. Men det var ikke en beskrivelse af begivenhederne, som ligesom holdt ved. Men jeg synes, det stod ret klart, at
ja,
fordi, der var sket mere end ja, det her ene ja. Slag. Fordi ja. de kunne ikke rigtig se på det kraniebrud, om det var et eller flere slag.
Prøv at høre, et menneske, der er så rasende, at de løfter et lille barn op i benene. Mm. Altså, så har man allerede overskrevet alle grænser, og man er ligeglad. Man vil faktisk gerne gøre det her væsen ondt. Mm. Ikke? Så er det ikke bare sådan op-ned. Så kan man netop forestille sig, at han er blevet slynget rundt. Ikke?
Nej, det vil man helst ikke.
Fordi men ja. Her har forsvaren jo faktisk ret. Ikke?
Ja.
Han afslører lidt sig selv. Ja, der skal mere til. Børn er faktisk ret hårdfør. De kan godt falde ned fra alle mulige ting og slå sig bare en lille smule.
Uden der sker noget.
Uden der sker brud, uden der sker en skid.
Det har du fuldstændig ret i. Altså, ikke? De er jo i høj grad også lavet lidt gummiagtige i den
ja.
Alder der, ikke?
Så der skal faktisk ret meget til.
Ja.
Så selvfølgelig har hun svunget ham rundt som en djævel i længere tid, indtil ja. Han så var ukontaktbar, og hun kom til sig selv og var sådan, hov, det var ikke så godt.
Og frode om munden og ja. Blod ud af næsen, ja.
Ja.
Dommen faldt senere samme dag, lige efter frokost. Ikke overraskende blev 23-årige svenske Hanna Antonie Svensson kendt skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge. Men retten mente, at hun havde handlet i stærkt opredet sindstilstand. De følte sig altså overbevist om, at det ikke havde handlet om at komme af med Carlo. Hun havde ikke haft til hensigt at dræbe ham. Det var bare noget, hun var kommet til, fordi han havde skidt i bukserne. Han rystede af skræk over, hvad hun kunne finde på at gøre for at straffe ham, og fordi hun var meget gravid. Hanna Antoni Svensson blev idømt 6 års forbedringshus. I 1921 der var et forbedringshus en strafanstalt, ikke et psykiatrisk behandlingssted, men altså en mildere dom end for eksempelvis tugthus.
Mm.
Formålet i et forbedringshus det var at forbedre de indsatte gennem arbejde, disciplin og moralsk opdragelse. Domme på flere års forbedringshus blev oftest anvendt ved mindre grove, men stadig alvorlige forbrydelser, når retten vurderede, at den dømte kunne forbedres gennem den her form for opdragende straf. Men så altså også en straf, man anså som værende passende for at have samlet lille Carlo Olsen op i benene og have slynget ham op mod loftet og ned i brændeovnen eller pladen foran. 6 års forbedringshus.
Ja.
Ja.
Og der er jo ikke noget, der bringer ham tilbage, eller giver en følelse af, at nu er retfærdigheden sket fyldest. Han skulle jo have været hjulpet væk helt åbenlyst, og ud af det hjem meget tidligere, og hans egen far beskyttede ham ikke.
Ja, men
faren skulle faktisk også være blevet tiltalt for noget. Altså, jo, men han ja. Vidste, at hun var voldelig over for ham. Han havde sår og skader.
Ja.
Mærker.
Ja.
Ikke? Altså, han har jo været bevidst om, at Carlo var i en farlig situation. Han må også have kunne se på sin søn, at han skælvede af frygt,
ja.
Når hun var i nærheden.
Han ikke trivedes. Hans datter fortalte jo, hvad der skete.
Men faren var fucking ligeglad. Han var sådan, ja, men altså, jeg vil gerne sende Carlo væk nu, hvor du siger, du ikke kan overskue ham. Men det har jeg desværre ikke råd til.
Ja.
Så det var den eneste forhindring. For ham, det var ikke, fordi han var sådan, nej, det er
min
barn.
Ja.
Jeg kan da ikke sende min søn væk.
Nej.
Vel? Så han skulle være hjulpet ud af det der giftige miljø, hvor han blev udsat for vold langt tidligere. Men det var tiden selvfølgelig ikke til, fordi alle børn blev tæsket derhjemme.
Ja, så godt som i hvert fald.
Jamen,
måske i særdeleshed i sådan under fattige kår på Nørrebro på det her tidspunkt.
Jeg tror godt, du kan regne med, at det var sådan, kulturen var.
Alle børn simpelthen fik
ja,
slag.
Det var almindeligt. Det var en del af opdragelsen. Mm. Man så det jo som nødvendigt.
Altså, at man gjorde noget godt for sine børn ved
ja,
at
det var, ramme det, dem det af. Var lovligt.
Ja. Kan vide, om han ligesom har... Altså, han har haft så meget brug for, at der var en kvinde i huset. Så han har været villig til at ofre sin søn for at have en... kæreste, husholderske kvinde, der kunne passe på ham også, ikke?
Jamen ja, det tror jeg ikke engang, han har tænkt så langt. Jeg tror bare, han var pisselig glad med sin
måske,
søn.
Måske.
Ikke? Det var også hårde tider. De har boet fattigt,
ja.
Ikke? Og han var vinduespusser og skulle forsørge dem, og har været ligeglad med sine børn.
Ja.
Altså...
Altså, det ville måske have været, det ville have været bedre for Carlo. Han ville i hvert fald nok have været i live, hvis han var kommet i pleje. Og Lili skulle jo heller ikke blive der.
Nej, altså det er jo så spørgsmålet, hvad de ville være kommet videre til et børnehjem i 1920. Nej, tak til det. Men trods alt bedre end at bo med en lunefuld, voldelig, ond stedmor. Ja. Ikke? Men det, jeg siger, er bare, at det bringer jo ikke Carlo tilbage. Det er lidt lige meget med hendes straf. Det vigtigste er, at hendes barn blev fjernet. Hun skal bare ikke have flere børn, men det har hun garanteret fået. Hun er sikkert kommet ud, og så har hun fået flere børn.
Måske. Jeg har prøvet at se, om det var muligt at finde ud af, hvad der blev af Lili, men det var det desværre ikke. Hun er lidt forsvundet i arkiverne. Jeg kunne godt have tænkt mig at få at vide, at hun havde haft et godt liv. Hun var kommet videre, hun var kommet ud at tjene tidligt, og der skete der et eller andet godt for hende, men jeg ved det desværre ikke.
Fordi hun er faktisk det eneste lyspunkt i denne her historie. Ikke? Hun beskyttede sin lillebror, lyder det som.
Ja, hun var den, der elskede Carlo, og tog sig af ham og bekymrede sig for, om han kunne tåle at komme ud i koldt vejr, regn og slud, ikke? Men hun, det ser også ud, som om hun var den eneste. Og hun var 11.
Ja, og hun passede jo også på ham ved at vidne mod sin stedmor og fortælle, hvad hun havde udsat dem
også
for.
Hun prøvede jo endda at gå til sin far inden. Det er også modigt.
Ja.
Hey, nu skal du høre. Det her sker, far.
Ja.
Vil du hjælpe os? Nej, det vil jeg ikke.
Ja, og derfor, det kan man varme sig lidt ved, at lad os håbe, at Carlo har haft hende, og at han igennem hende har mærket kram og tryghed, trods alt.
Ja, trods alt.
Fordi ellers så er det for mørkt og dystert, at hans halvandet år gamle liv skulle...
kun være det her.
Ja, han har jo ikke kunne huske andet.
Nej.
End hende.
Nej, nej. Det har kun været det, han har prøvet. Hans mor døde lige efter, han blev født, ikke?
Mm.
Ja. Jeg vil ønske, at jeg var kommet i tanke om det lyspunkt, som det er, at det lyder som om, at Lili var en kærlig pige. Men det kom jeg altså ikke i tanke om, mens jeg lavede den, så derfor så var det kun mørket, jeg sad i. Den var lidt hård at komme igennem. For at fortælle om det helt igennem frygtelige drab på Carlo Olsen, som ikke engang nåede at blive 2 år, der har jeg brugt artikler fra BT, Aftenbladet, Berlingske Tidende, Fredericia Socialdemokrat, Herning Folkeblad, Herning Avis, Nationaltidende, Næstved Tidende, Roskilde Avis, Socialdemokraten, Middelfart Venstreblad, Roskilde Dagblad, Avisen København, Avisen Klokken 5 og Avisen Solidaritet.
Og du siger drab, men det var det jo ikke i juridisk forstand.
Nej, det er rigtigt. Men det var det. I min verden.
Ja, altså det var jo hende, der slog ham ihjel.
Ja.
Men hun havde ikke haft til hensigt.
Åh, det der med hensigt.
At dræbe.
Nej. Men vi er enige om, at man kan tænke sig til, at en lille dreng dør, når du slynger rundt med ham og slynger hans hoved ned i en metalplade.
Hvordan faldt du over den?
Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Har du stødt på den undervejs?
Nej.
Nej. Det kan jeg faktisk ikke huske. Det er en af dem, som jeg er stødt på en eller anden måde, så det fortæller mig, at det nok er, mens jeg har siddet og researchet noget andet, og så har jeg skrevet den på min liste og har haft et link, ikke?
Ja, men interessant det her med, at det skete på samme tid som Dagmar Overby-sagen, og at der derfor blev draget paralleller.
Ja. Nå, hvad har du taget med i dag?
Du skal med til Almansil, en ferieby i Algarve-regionen i det sydlige Portugal, tæt på kysten og omkring 10 km fra den større by Faro. Den 20. december 1995 løb en mand ind på Rumors Bar i Almansil. Hans hænder og tøj var smurt ind i blod, og lige før han kollapsede på gulvet, råbte han: "Min kone, min kone, ring efter en ambulance." Ejeren af baren, der selv var på arbejde den dag, kendte godt manden. Han og hans hustru ejede en tøjbutik, der lå lige på den anden side af gaden. Parret kom sommetider forbi og fik en drink, og havde altid virket som stille og rolige mennesker. Manden plejede at sætte sig i baren, bestille en kop te og se noget tennis eller golf. Når der ikke var sport i fjernsynet, så var det ikke meget, barejeren så til ham. Og konen havde kun været forbi nogle enkelte gange til en drink. 37-årige Alan Muttershead, der ejede baren, skyndte sig ud til sin parkerede bil. Her hentede han en førstehjælpskasse og løb så over til tøjbutikken på den anden side af gaden. Og her blev han mødt af et skrækkeligt syn. En kvinde lå på ryggen på gulvet med ekstreme skader i hovedet og i ansigtet, og ved siden af hende lå en blodig hammer. Muttershead, der var tidligere ambulanceredder, handlede hurtigt og gik straks i gang med at hjælpe den ilde tilredte kvinde. Men hendes ansigt var så voldsomt skamferet, at det var svært for ham at skelne mellem mund, næse og øjne. Alan Muttershead så bare en blodig masse og mærker efter hammerslag. Alligevel trak kvinden vejret.
Nej,
det gjorde hun, og men besværet. Den 37-årige barejer tog gummihandsker på, og så fjernede han, hvad han kunne af blod omkring hendes næse og mund, og med en slange fra førstehjælpskassen sørgede han for, at der var fri passage til luftvejene.
Nej.
Mens han ydede førstehjælp på kvinden, ankom en ambulance, og der blev taget over, og hun blev hastet til det nærmeste hospital i byen Faro. Og imens ambulancen ræsede mod sygehuset, gik Alan Muttershead tilbage til sin bar. Han ville tjekke op på den mand, der var faldet om på hans gulv, den 60-årige dansker Jørgen Lindahl. Ifølge barejeren sad Lindahl, der var kommet til sig selv igen, nu på gulvet og græd trøstesløst. Politiet ankom kort efter, og betjente måtte bære ham ud af baren og ind i en politibil. Det var BT, der beskrev det. På hospitalet blev der kæmpet for den forslåede kvindes liv, men en time efter ankomsten blev hun erklæret død af sine kvæstelser. En kvindelig britisk medarbejder fra tøjbutikken, som ikke havde været på arbejde under overfaldet, blev kaldt til hospitalet for at identificere den dræbte kvinde. Medarbejderen kunne, trods barejerens beskrivelse af hendes tilstand, bekræfte, at det var butikkens ejer, hendes chef, den 45-årige hollandske Miriam van Lindahl, Jørgen Lindahls kone, som lå død foran hende. 60-årige danske Jørgen Lindahl var ikke bare en rig mand, han var stenrig. Han havde tjent sine penge som ejendomsmægler og havde gjort det så godt, at han i BT blev beskrevet som mangemillionær. På trods af sit danske ophav var der gået mange år siden han havde boet i Danmark. Han var rejst væk i 60'erne og havde i første omgang bosat sig i Sydafrika. Først havde han arbejdet som udsendt for aktieselskabet Det Østasiatiske Kompagni, kendt som ØK, og senere var han blevet konsul i landet. I Sydafrika havde han giftet sig med en dansk kvinde, som han havde fået 4 børn med. Men i 1982 var han pludselig stukket af fra sin familie og havde forladt landet og dem. Det eneste, han havde taget med sig, var sine penge. Men konen og børnene havde han altså vendt ryggen i Sydafrika, og han havde aldrig set sig tilbage.
Det er så vildt.
Det
altså,
er
mennesker,
vildt.
Der kan det.
Jeps.
Altså, jeg må indrømme, jeg forstår ideen. Jeg forstår det her sådan, trangen til nogle gange, at man bare, fuck it, jeg skrider for det hele. Ja. Men så at gøre det, og fra sine børn.
4 styks i Sydafrika, ja. Ikke? Først var han taget til Brasilien, men senere havde han valgt at slå sig ned ved den portugisiske Algarve-kyst. Og her havde han mødt den 15 år yngre hollænder, Miriam van Engers, der havde 2 børn fra et tidligere ægteskab. De havde forelsket sig og var blevet gift og havde fået 3 børn sammen.
Hold da.
Jørgen Lindahl havde tjent sine mange penge som ejendomsmægler i Portugal. Udover at sælge boliger til andre, ejede han også selv adskillige grunde og ejendomme i og omkring byen Lule, tæt på Almansil. Han og Miriam havde også to tøjbutikker sammen, herunder modeforretningen Lindahl Fashion, hvor Miriam var blevet overfaldet med en hammer. Jørgen Lindahl blev sigtet for drabet på sin hustru og varetægtsfængslet i Faro. Den danske ambassade i Lissabon blev underrettet om sagen, og en repræsentant rakte hurtigt ud til Jørgen Lindahl og tilbød dansk assistance. Det lod dog ikke til at være noget, han ønskede sig. Repræsentanten sagde sådan her til BT. Jeg har talt med den sigtede i telefonen. Han ønskede sig ikke besøg i fængslet, da en stor kreds af hans bekendte besøger ham. Jørgen Lindahl havde skaffet sig en advokat, og det lod til, at han foretrak at klare sig selv, selvom han altså blev tilbudt hjælp af den danske ambassade i Lissabon til at finde en forsvarer, der i højere grad var ekspert i strafferet. Jørgen og Miriams tre børn, der var mellem 6 og 11 år gamle, da drabet fandt sted her i december 1995, kom hjem til deres mormor og morfar, som også boede ved Algarvekysten. Og bedsteforældrene gik straks i gang med at kæmpe for at få forældremyndigheden over børnene, mens Jørgen Lindahl sad varetægtsfængslet. Men det var de ikke de eneste, der gjorde. Jørgen Lindahls bror ville også have børnene. Nyheden om drabet og fængslingen af den danske millionær i Portugal var længe om at ramme Danmark. Det var faktisk først den 15. februar 1996, næsten 2 måneder efter drabet, at BT som det første danske medie omtalte sagen. Til gengæld gik avisen så også all in og sendte en journalist og en fotograf til Algarvekysten for at tale med kilder tæt på familien. BT skrev, at baggrunden for det brutale hammerdrab formentlig var, at Miriam 3 måneder før drabet havde forladt sin mand. Dagen efter, at nyheden om anholdelsen af den 60-årige dansker nåede til Danmark, besøgte BT Jørgen Lindahl i fængslet i Portugal.
Nå, det er jo vildt, det kan lade sig gøre.
Ja.
Så får man tilladelse til det. Forestil dig lige, at det skete i Danmark.
Ja, men der var bare mere åbenhed i 90'erne.
Ja, ja.
Alt var nemmere. Her fortalte han journalisten, altså Jørgen fortalte journalisten, at han ikke huskede noget fra den skæbnesvangre dag i butikken kort før juleaften. Alt han huskede var, at hans kone havde sagt, at han ikke måtte se sine 3 børn til jul. Og derefter var alt blevet sort, og resten af dagen kunne han ikke huske noget fra. Interviewet foregik i et propfyldt besøgslokale, der var bevogtet af mænd med maskinpistoler. Journalisten beskrev Jørgen Lindahl som forbavsende upåvirket. Der var ikke antydningen af anger og spore, og han talte stille og roligt under interviewet. BT skrev blandt andet sådan her. Hans flotte brune øjne flakker ikke et øjeblik. Tværtimod holder han hele tiden øjenkontakt, mens hans monotone stemme beretter om familietragedien. Jørgen Lindahl forklarede, at det måtte have slået klik for ham den dag, og han mente selv, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Ifølge ham havde han i fængslet bedt om at få psykologhjælp, i håb om så at ville kunne huske mere, så han kunne fortælle mere, selvom han mest af alt havde lyst til at glemme episoden helt.
Jeg tror altså ikke, jeg tager det der med, når folk de holder intens øjenkontakt. Det er ikke fordi, at jeg så får større tillid til folk, faktisk tværtimod. Det er jo enormt creepy, hvis man kan holde den der intense øjenkontakt. Og i særdeleshed, når man taler om noget, som er så ubehageligt her, at man så ikke bliver påvirket på den måde, ikke? Altså,
ja.
Det virker enormt forceret, at nu skal jeg vise dig, hvor ærlig jeg er, og hvor oprigtig jeg er, så jeg holder din øjenkontakt hele tiden.
Og man kan også blive lidt bange, ikke? Som
netop.
Modtager af det, fordi det, så bliver man sådan, hvorfor den der måde, du stiger
ja.
Uden at blinke.
Det er helt unaturligt.
Og du fjerner ikke øjnene overhovedet.
Nej.
Altså, men det er en balance, ikke? Fordi hvis der slet ikke er øjenkontakt, så bliver man også sådan,
ja, ja.
Er du for en mærkelig en?
Der skal selvfølgelig være øjenkontakt,
men det
ikke?
Kan også blive for meget.
Ja.
Jørgen Lindahl havde en hvid plastikpose i hånden, og nu fiskede han et billede op af posen af tre smilende børn. Det var for deres skyld, forklarede han, at han ville ud af fængslet. Det var dem, han kæmpede for. Derfor håbede han også på at få en så mild dom som muligt ved den portugisiske domstol. Ifølge Lindahl selv stod han til mellem 1,5 og 5 års fængsel. Men han ville kæmpe for sig selv og børnene, og derfor havde han forsøgt at skaffe sig juridiske bøger og andet materiale, alt hvad han kunne få fat i, som han kunne bruge til at understøtte sit argument om, at mennesker kan gøre de mest forfærdelige ting i et øjebliks affekt.
Altså vil han forsvare sig selv?
Det lyder næsten sådan, ikke? Han var i hvert fald gået i gang med at finde ud af, hvad kan jeg læne mig op af?
Ja.
Hvad kan jeg pege på og sige, det er det her, der er sket for mig, og derfor, det er en formildende omstændighed, ikke? Jeg er normalt ikke et aggressivt og voldeligt menneske. Tværtimod opfatter jeg mig selv som en person, der er i stand til at kontrollere sig selv, sagde han blandt andet. Og som et eksempel på, hvor kontrolleret han var, forklarede han til BT's journalist, at han modsat mange andre ikke slog sin kølle ned i græsset, når han slog et dårligt slag i golf. Altså, jeg har ikke temperament. Jeg kan kontrollere mig selv.
Når jeg spiller
det, der
golf.
Er sket her, det slog klik. Jeg kan ikke huske det for det første. Men det må have handlet om, at hun forbød mig at se mine børn.
Ja. Det må I kunne forstå.
Det var et øjebliks sindssyge.
Mm.
På trods af, at han så sig selv som et meget velafbalanceret og roligt menneske, erkendte han, at han tilsyneladende havde gjort noget frygteligt. Han kunne bare ikke selv huske det. Til gengæld kunne han godt huske, hvem der var skyld i, at han var blevet drevet helt derud, hvor han havde slået ihjel. Det var Miriam selv og hendes far, der havde ansvaret for, at det var gået så galt. Ifølge ham havde far og datter udøvet så meget psykisk terror mod ham, at han til sidst var blevet drevet til drabet på Miriam. Ifølge Lindahl havde hans svigerfar troet ham på livet hele 6 gange. Han havde blandt andet jagtet ham med et gevær gennem Almansils gader, hævdede han. Jørgen og Miriams ægteskab havde ikke været perfekt. Faktisk havde deres forhold været anstrengt i flere år. Lød det som. Han fortalte, at Miriam for en kort periode i 1992, altså 3 år før drabet, var flyttet ud af deres fælles hjem i Portugal. Hun var sammen med sine forældre og 3 børn rejst tilbage til Holland. Og det her skulle være sket kort efter, at faren, jo ifølge Jørgen Lindahl, havde jagtet ham med et gevær. Altså hun var sådan, jeg er færdig med dig, og så var hun rejst hjem til Holland.
Mm.
Men han og Miriam havde fundet sammen igen, efter at retten i Haag havde bestemt, at Jørgen Lindahl inden for 14 dage havde ret til at se sine børn igen. Så det, man kan læse imellem linjerne, er, at selvfølgelig accepterede han ikke bare, at hun stak af til Holland. Han gik rettens vej, og det nåede til en domstol i Haag, som så afgjorde, at ja, du har ret til at se dine børn.
Altså, kan jeg vide, om det har handlet om hans trang til at se børnene, eller om hans trang til at bestemme?
Fordi det synes jeg er et godt spørgsmål.
Han har tidligere vist, at det der med børn, det er måske ikke nødvendigvis noget, der betyder det helt store for ham.
Præcis.
Men det skal være ham, ja, der bestemmer, i hvert fald.
Jamen altså, det er præcis den analyse, kan jeg godt afsløre, at Miriams far, det er den måde, han også ser situationen på. Altså, Jørgen ville bare gerne vinde.
Ja.
Ikke? Fordi retten i Haag havde bestemt, at Jørgen havde ret til at se sine børn, var Miriam rejst tilbage til Portugal, blevet presset tilbage til Portugal, og de var flyttet sammen igen. Selvom han nu var sigtet for et horribelt drab og erkendt det, forsøgte han stadig at have indflydelse på, hvad der foregik uden for fængslets mure. Han gjorde det klart, at han under ingen omstændigheder ville have, at hans 3 børn skulle bo hos deres mormor og morfar, mens han sad inde. Ifølge ham var hans svigerfar psykisk syg, noget der kunne stamme fra hans tid som krigsfange i Japan under 2. verdenskrig. Den 60-årige dansker frygtede, at hans svigerfar ville få børnene til at vende sig imod ham, så han aldrig ville få dem at se igen. Det var også sket for Miriams første mand, hævdede han. Jørgen Lindahl understregede i øvrigt, at han havde masser af venner og bekendte, som støttede ham og som var godt i gang med at hjælpe med at hvidvaske ham, inden han skulle i retten. Det var hans egne ord.
Okay. Hvad tror du, han har ment med det? Altså bare, at de kunne tale godt for ham og ligesom bevidne, at han var bare en god fyr.
Ja.
Ja.
Fordi det er jo vigtigt, hvad der er sket op til det her drab, ikke? Mm. I forhold til, hvad han påstår, ikke? Hvis han skal tale om, at det var et øjeblik sindssyge, så skal der jo ikke være en lang forhistorie med ham som voldelig mod hende. En, der ikke mente, at Jørgen Lindahl burde modtage støtte af nogen som helst, var den skotske kvinde Christine Cooper, som havde været ansat i parrets tøjbutik. Det var hende, der havde identificeret Miriams lig på hospitalet i Faro. Nu var hun indlagt på et privat hospital, efter at hun havde fået et hjertetilfælde, formentlig fremprovokeret af drabet på Miriam, altså fordi det hele havde været så ekstremt voldsomt.
Mm.
Hun havde fået et hjertetilfælde.
Det er simpelthen blevet så presset.
Ja.
Men det kan man jo godt sætte sig ind i.
Hun skulle identificere hende.
Ja, og hvad var det, hun skulle identificere? Altså, det lyder jo helt horribelt.
Mm-hmm. Dog var hun i stand til at lade sig interviewe af BT i hospitalssengen. Overskriften på artiklen, der blev bragt dagen efter interviewet med Jørgen Lindahl, lød: "Børnene og jeg skulle også myrdes." Christine Cooper mente, at Jørgen Lindahl havde haft i sinde også at dræbe sine tre børn og hende. Hun fortalte til avisen, at Jørgen Lindahl havde haft en kuffert fyldt med knive og hamre. I den havde der desuden ligget en liste med navne på de personer, han ville slå ihjel. Udover Miriam havde der også stået navnene på parrets tre børn og Christine Cooper. Og BT kaldte den for en dødsliste. Der kom dog aldrig mere frem om den detalje, så det er altså ikke verificeret, at den liste og kuffert fandtes. Men den skotske kvinde beskrev Jørgen Lindahl som en, der udadtil virkede venlig og rolig, men som bag facaden var enormt dygtig til at manipulere. Ifølge Cooper havde han blandt andet engang været i retten i Holland på anklagebænken for at have mishandlet sine børn. Det havde dog ikke kunne bevises, at han havde gjort det, og han var derfor blevet frikendt. Men det var ifølge Christine Cooper ikke et bevis på hans uskyld. Hun håbede, at børnene ikke ville blive tvunget til at besøge deres far i fængslet. Børnene har det godt hos deres bedsteforældre. De vil ikke besøge deres far i fængslet. De nægter at se ham. Han har aldrig taget sig særlig meget af dem og er nærmest ligeglad med dem, fortalte hun til BT. At børnene ikke ville se deres far var rigtigt nok. Den 18. februar 1996 bragte BT et interview med de tre børn på 11, 10 og 7 år. Avisen var blevet inviteret indenfor af Miriams forældre i deres hus på et bjerg i landlige omgivelser, cirka 8 km nord for Almansil, hvor drabet var sket. Her boede børnene nu med deres bedsteforældre, som BT beskrev som kærlige og omsorgsfulde. Den ældste af børnene, en 11-årig mørkhåret dreng, fortalte, at hans far var ond og at han aldrig ville se ham igen. Han havde været så uhyggeligt tæt på at overvære drabet på sin mor. Han var kommet hjem fra fodbold et minut efter, at hans mor var blevet hentet af ambulancen. Synet af hende var han altså heldigvis blevet skånet for, men han havde til gengæld nået at se, hvordan hans far var smurt ind i blod i baren over for butikken. Han havde dog ikke nået at tale med ham, før han var blevet hentet af politiet. Selvom det var mindre end 2 måneder siden, at de tre børn på tragisk vis havde mistet deres mor, blev det beskrevet, at de havde det godt og klarede sig godt. De talte skiftevis hollandsk og engelsk med deres bedsteforældre, men de var også flydende i dansk og selvfølgelig portugisisk, som de talte i skolen. Under interviewet blev børnene sendt ud på en cykeltur i området, så bedsteforældrene kunne tale frit om nogle af de ting, børnene ikke skulle høre. Miriams far fortalte, at den ældste dreng var brudt grædende sammen, da en repræsentant fra de sociale myndigheder havde spurgt børnene, om de havde lyst til at besøge deres far i fængslet. Han mente, at børnene havde lidt nok, og derfor kæmpede han for, at de kunne få forældremyndigheden over børnene. Og så håbede han desuden, at de ville nå at blive voksne, før deres far kom ud af fængslet. Helst så jeg, at han kommer til at sidde inde, indtil han dør. Men nu må vi se, hvad retten siger, hvis han får en mild straf, fordi han vil påstå, at han myrdede min datter i et øjeblik sindssyge, så appellerer jeg dommen. Det siger min advokat, at jeg kan. Men han siger, at det kommer til at koste mig en hel masse penge. Jeg vil bruge hele min formue på at opnå retfærdighed. Børnenes bedstefar forklarede i øvrigt, at han mente, at det også var en strid om jord, der havde været med til at få Jørgen Lindahl til at dræbe Miriam. Men den del kommer jeg lige tilbage til. Som om det ikke var nok, at det her aldrende par havde mistet deres datter på brutal vis, så var der mere ulykke at føje til deres historie. Det var nemlig ikke første gang, at de havde begravet en datter. Mm. Parret fortalte, at de tidligere, før de var flyttet til Portugal, de kom jo også fra Holland, havde mistet deres anden datter, nemlig Miriams lille søster. Det var hendes mand, der havde slået hende ihjel.
Nej.
Og han havde bagefter begået selvmord.
Nej.
Ja. Og nu gennemlevede de det hele igen.
Ej, ved du hvad?
Og jeg tror også, altså de her beskrivelser af, altså Jørgen Lindahl, for ham er det bare Miriam, der har været et kæmpe problem, og så hendes far. Fordi hendes far har været forsøgt at gøre alt for at beskytte hende.
Ja, han har kunne genkende tegnene. Ja.
Ikke? Altså, han har været en tyran og ville have sin datter væk fra ham.
Ja.
Og det har jo provokeret Jørgen Lindahl, som så har set ham som en fjende. Ikke?
En anden mand, der kommer og tror, at han skal bestemme.
Han beskrev det også som om, at efter at Miriam og børnene var flyttet tilbage til Portugal fra Holland, efter at hun havde forsøgt at forlade ham, men så havde fået rettens ord for, at hun skulle altså lade ham se sine børn. Mm. Der beskrev han, der var vi nødt til at få hemmelig adresse, så Miriams far ikke kunne finde os. Altså som om, at Miriams far stalkede dem, ikke? Men i virkeligheden er det jo nemt at forestille sig, at det er ham, der har tvunget hende til at
korte
forældrene af netop, ikke? Ja. De havde prøvet det før.
Ja.
De havde prøvet det før. Miriams far bekræftede Jørgen Lindahls påstand om, at Miriam var flygtet til Holland med børnene i 1992. Han forklarede, at det var på grund af en konvention i Haag, at de havde følt sig nødsaget til at flytte tilbage til Portugal. Hvilket var noget, Miriams far, nu her godt 4 år senere, bitterligt fortrød, at de havde rettet sig efter, altså denne her afgørelse om, at de skulle vende tilbage inden for 14 dage. Han ville ønske, at de i stedet var flygtet til Paraguay for at slippe væk fra børnenes tyranniske far. Efter retten i Haags afgørelse havde Miriams far ikke set sin svigersøn igen, og han havde ikke meget til overs for ham. Ifølge ham var Jørgen Lindahl kriminel og en rigtig djævel. Han havde altid gået rundt med både kniv og hammer for at skabe frygt omkring sig. Men den troende adfærd var ikke noget, der virkede på svigerfaren. Han havde nemlig, bekræftede han, siddet i fangelejre i Japan under 2. verdenskrig i mere end 3 år, hvor han var blevet tortureret, så der skulle mere til at skræmme ham.
Mm.
Han har oplevet så meget.
Ej, jeg skulle denne her mand, sige det.
Prøv denne her stakkels mand.
Ej, det er ikke rimeligt, at et menneske skal udsættes for alt det.
Nej, det er det bare ikke. Miriams far beskyldte også Jørgen Lindahl for ikke at have bidraget med noget i løbet af de sidste 4 år, efter at familien havde fundet sammen i Portugal igen. Det var, ifølge ham, Miriam, der havde forsørget familien gennem sit hårde arbejde i de 2 tøjbutikker, mens Jørgen havde brugt dagene på at se fjernsyn og spille golf. Det var Miriam, der havde drevet forretningerne og taget sig af børnene, mens Jørgen havde levet et bekvemt og ansvarsfrit liv. Som dagene gik, kom flere historier frem om, hvordan den danske millionær havde ødelagt liv, før han var blevet varetægtsfængslet for drabet på sin kone. Mens Jørgen Lindahl havde bygget en luksusvilla op i bjergene i den portugisiske by Goldra, med både pool og separat gæsteafdeling, så var det gået knap så godt for de mennesker, han havde mødt på sin vej og involveret i sine projekter. BT talte blandt andet med en svensker ved navn Lennart Liljenberg, som ejede et byggefirma. Han fortalte, at han mente, at han var blevet fuppet for omkring 1,5 million danske kroner, som han havde investeret i et byggeprojekt i Portugal sammen med Jørgen Lindahl. Jeg betragter manden som en svindler. Han har ødelagt mit liv, sagde han til BT. Jørgen Lindahl havde fået ham til at investere 1,5 million, svarende til 30% af den samlede købesum, i et stykke jord. Og her skulle de bygge en ferieby med klubhus og golfbane fra grunden. Resten af pengene ville Lindahl selv lægge, havde han aftalt med svenskeren. Og det var altså det stykke jord, som Miriams far mente, kunne være en af grundene til, at Jørgen Lindahl havde dræbt hans datter. Det var nemlig hende, der på papiret ejede det stykke jord, som hendes mand ville bygge en ferieby på. Ifølge Lennart Liljenberg havde Miriam ikke ville underskrive slutsedlen på salget af jordstykket til sin mand, fordi hun havde vidst, at Jørgen Lindahl havde planer om at videresælge grunden til andre købere, selvom svenskeren havde postet penge i projektet. Det havde altså været Jørgen Lindahls plan at snyde Liljenberg for pengene, fortalte han og Miriams far, og det havde Miriam ikke ville være med til. Altså hun havde nægtet at hjælpe ham med at lave det her fupnummer. Men desværre for svenskeren havde han allerede overført pengene. Efter fængslingen af Jørgen Lindahl måtte Lennart Liljenberg opgive sin drøm om at bygge en ferieby, og der var heller ingen udsigt til at få pengene tilbage. Til sidst havde han været nødt til at lukke sit firma i Portugal, fyre 30 håndværkere og rejse ruineret hjem til Sverige. Svenskeren var ikke den eneste, der var efterladt med tomme lommer efter at have været i kløerne på Jørgen Lindahl. Hans danske ekskone, som han havde boet med i Sydafrika og havde 4 børn med og var skredet fra i 1982, udtalte sig også til BT om sagen. Siden dengang Jørgen Lindahl havde forladt hende, havde hun levet en fattig tilværelse i Johannesburg med deres 4 børn, som havde været mellem 5 og 13 år gamle, da han var rejst. Mens han havde bygget en luksusvilla med marmorgulve og levet en skøn tilværelse ved Algarvekysten, havde ekskonen ikke set skyggen af børnepenge, ligesom hun heller ikke havde fået en krone fra ham ved skilsmissen. Hun havde heller ikke fået hjælp fra det offentlige, så det havde været svært for hende at klare sig efter, at han var rejst. Og hverken hun eller hendes børn havde hørt fra ham siden. Hun mente absolut ikke, ligesom Miriams forældre, at det var en god idé, at Jørgen Lindahl fik forældremyndigheden over de 3 børn fra forholdet med Miriam. Faktisk var hun så meget imod den idé, at hun, for at forhindre det, tilbød at vidne mod ham i retten om hans forhold til hans første 4 børn og hans behandling af dem, hvis det kunne hjælpe bedsteforældrenes sag. Det siger også noget om det billede, hun har af ham, at hun faktisk er villig til at involvere sig i den sag for at hjælpe dem. Ikke?
Jo.
Den 14. oktober 1996 skulle Jørgen Lindahl for retten. Han var tiltalt for at have dræbt sin kone med en hammer i parrets tøjbutik. Det var dog ikke skyldspørgsmålet, der skulle afgøres. Før retssagen havde han skrevet sådan her til BT i et brev. Jeg indrømmer min skyld, og jeg ser frem til at få retssagen overstået, så jeg kan få lejlighed til at være mig selv, finde fred med Gud, afsone min straf og betale min gæld til samfundet. Jørgen Lindahl kæmpede dog stadig for at få lov til at se sine børn, som han ikke havde haft kontakt til siden drabet. Han fortalte, at han havde i sinde at gå hele vejen retsligt og kritiseret i samme ombæring Portugals sociale myndigheder. Det eneste, jeg beder om, er, at børnene ikke udvikler et voksende had mod deres far, men i stedet prøver at stræbe efter et naturligt barn-far-forhold. Det er naturligvis muligt, da selv de værste, uforbederlige gentagelsesforbrydere herinde er privilegeret med besøg af deres børn. Den 14. oktober 1996 var en lang række vidner klar i retten i den sydportugisiske by Faro, men både vidner, pressen, de pårørende og almindelige borgere måtte gå hjem igen, da dommeren af tekniske årsager ikke havde mulighed for at gennemføre sagen den dag. Der blev straks fundet tid til en ny retssag, men på grund af travlhed måtte alle vente mere end en måned til den 19. november 1996. Ifølge Jørgen Lindahls portugisiske advokat Castelo Branco var Lindahl meget oprevet over udsættelsen og havde det generelt ikke særlig godt. Han havde set frem til at få sagen overstået. Hændelsen har virkelig taget hårdt på ham, fortalte han til BT's udsendte. Forsvareren sagde også, at Jørgen Lindahl nok højst ville få 4 års fængsel, fordi han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Han mente, at længere tid med pres og provokationer fra hans kone havde været det, der havde drevet ham til vanvid, og i sidste ende havde fået ham til at slå hende ihjel med en hammer.
Mm-hmm.
Det var forsvareren, der sagde det til BT.
Yeah.
Vores sag, det vi kommer med, er, at vi har i sinde at fortælle, at Miriam pressede ham
og provokerede
ham igennem længere tid, og så er det jo klart, at sådan noget kan ske.
Ja.
Drev ham til vanvidets rand. Ifølge BT var både anklagemyndigheden og en række mennesker tæt på parret af en helt anden opfattelse. Jørgen Lindahl blev generelt beskrevet som en ond mand, der var udspekuleret og bedøvende ligeglad med sine egne børn, der uundgåeligt var blevet inddraget i sagen. Det var ikke mindst holdningen fra børnenes morfar, som havde taget sig af sine børnebørn de sidste 10 måneder. Ifølge morfaren ville børnene slet ikke se deres far, og han mente heller ikke, at Lindahl var synderligt interesseret i dem. Han kæmpede kun for dem for at vinde dem, som han beskrev det.
Hmm.
Retssagen mod Jørgen Lindahl skulle afgøres på en enkelt dag. På den korte tid skulle retten tage stilling til, om den nu 61-årige dansker havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, som han hævdede, eller om han, som hans kones pårørende mente, havde været fuldt ud bevidst om, hvad han foretog sig. Udfaldet ville dermed i høj grad komme til at afhænge af, hvordan dommeren tolkede sagen, og straffen kunne spænde vidt alt fra få års fængsel til en livstidsdom var i spil. BT var til stede under retssagen den 19. november 1996 og beskrev den som dramatisk. Et vidne havde forklaret, at der tidligere havde været mistanke om, at Jørgen Lindahl havde misbrugt sin dengang 6-årige datter seksuelt. Der blev også fremlagt oplysninger om, at både Miriam van Lindahl og parrets 3 børn gentagne gange var blevet udsat for vold i årene op til drabet. Det var en sydafrikansk kvinde ved navn Jennifer Gomez, der delte beskyldningerne. Hun havde arbejdet for Jørgen Lindahl i Portugal og kendte derfor også den dræbte. Men ikke nok med det, hun kendte også Lindahls første kone, som han havde forladt i Sydafrika. Kvinden forklarede fra vidneskranken, at Miriam havde kontaktet hende omkring et halvt år før drabet med en mistanke om, at hendes mand forgreb sig på deres yngste datter. Gomez forsøgte derefter at få kontakt til ekskonen i Sydafrika for at høre, om hun havde haft lignende oplevelser eller mistanker, altså den gang han boede med dem. Det havde ekskonen ikke, men da Miriam i 1993, 3 år før drabet, havde fået Gomez til at spørge ekskonen, om hun og deres 4 børn havde fået tæv af Jørgen Lindahl, der havde hun bekræftet, at ja, det var de blevet udsat for. Et enkelt vidne mere nåede at afgive forklaring, før retssagen igen blev udskudt. Denne gang til en måned senere, den 19. december 1996. Mens alle ventede på sidste del af retssagen, skrev BT, at avisen havde modtaget et brev fra en afsender, som havde noget på hjerte om den drabstiltalte dansker. Det var fra Jørgen Lindahls 23-årige datter, som havde sendt brevet afsted med fax fra Sydafrika til BT's redaktion i København. I brevet kaldte hun sin far for en kynisk løgner, uden kærlighed til de børn, han, alene i et forsøg på at beholde forældremyndigheden og få en lavere straf, påstod, at han elskede så højt. Hun kaldte ham en gemen løgner, og hendes opfattelse var bestemt ikke, at han gik op i, hvordan hans børn havde det. Det var i hvert fald ikke noget, hun havde oplevet siden dengang, han havde forladt dem i Sydafrika. Ligesom hendes mor beskrev hun, at Jørgen Lindahl igennem de sidste 14 år intet havde betalt til dem, på trods af, at han ellers ifølge sydafrikansk lov var forpligtet til det. Hun beskrev også, hvordan han ikke en eneste gang havde vist interesse for, om de havde ordentligt tøj på, om de gik i skole, eller om de generelt var sunde og raske. Den nu voksne datter havde på et tidspunkt skrevet et brev til sin far, hvor hun havde spurgt ham, hvorfor han ikke hjalp deres mor. Til det havde han angiveligt svaret, at da han var hos dem, der havde de alt. Derfor skulle de ikke have mere. Og det var det eneste, hun havde hørt fra ham, siden han havde forladt dem. Altså det var den eneste kontakt.
Men altså, stemmer det ikke også meget godt overens med sådan, som vi... Altså, det billede, der tegner sig af ham nu, ikke? Det er jo faktisk ham, der er gaven. Hvis de har ham i deres liv, så har de jo også alt, hvad de har behov for, ikke? Så skrider han er færdig med dem, han er færdig med deres mor, han er færdig med Sydafrika, og så rager det ikke mig længere, hvad der foregår dernede.
Og det ser jo ikke så godt ud, når man samtidig forsøger at kæmpe for sine 3 andre børn og påstå, at de er vigtige, og man gerne vil have dem i sit liv. Men hvad så med de 4 første, ikke? Mm. Datteren var sikker på, at hans 3 nye børn, altså hendes halvsøskende, havde det langt bedre hos deres bedsteforældre, end de ville have det hos ham. En mand, som tidligere havde forladt sin familie og overladt dem til trange kår, mens han selv havde levet på 1. klasse. Tanken om, at Jørgen Lindahl risikerede en livstidsdom, havde hun ikke noget problem med. Endelig er tiden kommet, hvor han skal betale prisen for sin egoisme og sin kriminalitet. Lad retfærdigheden sejre, skrev hun i brevet. På trods af, at en ny dato for retssagen var fastsat til december, gik der lang tid, før man igen kunne læse om sagen. Han endte med først at komme for retten i april måned 1997. BT skrev, at Jørgen Lindahls forsvarer havde forsøgt at overbevise dommeren om, at den danske millionær havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, og derfor ikke kunne drages til ansvar for drabet. Men den portugisiske dommer var ikke enig. Jørgen Lindahl blev kendt skyldig i at have dræbt sin kone med 18 hammerslag i ansigtet.
18?
Ja, 18.
Det er så voldsomt og så unødvendigt.
Og hun var i live bagefter.
Mm-hmm.
Og retten slog fast, at der var tale om et overlagt drab. Han havde ment det.
Mm-hmm.
Straffen kom til at lyde på 19 års fængsel, og det var faktisk en af de hårdeste straffe, den portugisiske ret nogensinde havde givet til en udlænding.
Mm.
Ifølge BT fortrak Jørgen Lindahl ikke en mine, da dommen blev læst op. Det blev også besluttet, at Miriams 3 børn skulle fortsætte med at bo hos deres bedsteforældre, som de havde gjort de sidste 15 måneder. Mens deres 61-årige far afsonede sin dom.
Det er jo næsten det vigtigste.
Ja, det er det.
Ja.
Men også ret vigtigt, at han ikke kom ud efter 3 år, når de stadig var små, ikke?
Ej, det ville også have været helt utænkeligt.
Fordi han er typen, der ville opsøge dem, hvis han ville, ikke?
Han har ikke vundet endnu. Han har ikke selv valgt, at han ikke ville have noget med dem at gøre.
Nej. Familien var selvfølgelig lettet, men Miriams far var ikke som sådan jublende lykkelig over udfaldet, også selvom 19 år var en hård straf. Manden har ødelagt vores og børnenes liv. Han skulle have haft dødsstraf, men det har vi ikke i Portugal. Han trøstede sig dog ved, at straffen var lang nok til, at der ville gå mange år, før Jørgen ville komme ud, og at børnene til den tid ville være voksne, og så ville de jo selv kunne bestemme. Mm. Ikke? Men det var altså ikke det sidste, folk hørte om Jørgen Lindahl, for den 31. maj 1999, altså 3,5 år efter drabet, kom der nyt frem om den nu 63-årige hammermorder. Han landede nemlig i Københavns lufthavn kl. 13.30, altså her i maj måned 99, sammen med 2 kriminalfolk fra Københavns politi. Lindahl havde bedt om lov til at afsone resten af sin dom i Danmark efter næsten 40 år i Sydafrika og Portugal. Ja. Han blev fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns dommervagt dagen efter, hvor han blev varetægtsfængslet for 27 dage og sendt til Vestre Fængsel, indtil det ville være muligt for en dansk domstol at konvertere hans dom fra Portugal til en dansk straf.
Mm.
Og der var nok en grund til, at Lindahl gerne ville hjem til Danmark og have en dansk straf, for ifølge dansk retspraksis fra 99 udløste et partnerdrab typisk 10 års fængsel, modsat jo de 19 år, en meget hårdere straf, han fik i Portugal. Ja. Så ved at vende hjem til Danmark, så kunne han sandsynligvis skære en masse år af sin dom. BT skrev, at man forventede, at den danske domstol ville ende på omkring 10 år, og med muligheden for tidlig prøveløsladelse ville han kunne se frem til kun at skulle sidde i relativt kort tid, før han igen kunne begynde at smage på friheden. Og ganske rigtigt, den 12. august 1999, mindre end 4 år efter drabet, mødte den nu 63-årige Jørgen Lindahl op i Københavns byret for at få sin portugisiske dom oversat til dansk. Anklager Line Scharf lagde ikke fingre imellem. Hun mente, at der ikke var en eneste formildende omstændighed ved det drab, hun beskrev som nøje planlagt. Forsvareren argumenterede til gengæld for, at Lindahls høje alder og skrøbelige mentale tilstand burde give ham en mildere straf. Højst 8 års fængsel skulle det ende med. Retten endte med at skære 9 år af hans oprindelige dom.
Mm.
Den danske dom kom til at lyde på 10 års fængsel for drabet på hans 45-årige kone, moren til hans 3 yngste børn, Miriam van Lindahl. Med de danske regler for prøveløsladelse og med de år, han allerede havde siddet i fængsel i Portugal siden drabet i december 1995, kunne Jørgen Lindahl se frem til kun at afsone yderligere 2 år, før han kunne begynde at komme ud.
Altså, jeg troede lige før, du skulle til at fortælle mig, at han kom ud i 99, men det er jo ikke meget bedre, det her.
Ej, det er 2 år senere, ikke?
Ja.
Så han kunne begynde at komme ud 6 år efter drabet.
Ja.
Mm. Og hvordan det efterfølgende er gået ham, det ved jeg ikke. Det er det sidste, vi har hørt.
Mm-hmm. Der er intet som i intet i hverken hans forklaring eller hans historik, som gør, at jeg tror et millisekund på noget som helst, han siger.
Hans fremfærd i det hele taget, ikke? Og når man har så mange mennesker, altså man har efterladt sådan blodigt spor af knuste, ruinerede, voldsudsatte mennesker bag sig, så kommer de jo frem, når man så skal igennem sådan en retssag og fortæller om, hvilket slags menneske man er.
Ja.
Og der var jo ikke nogen, der havde noget pænt at sige om
ham. Nej, hvad med alle de der mennesker, der skulle hvidvaske ham, eller hvad det var, han sagde? Altså, de forduftede eller eksisterede slet ikke.
Jeg tror, det var hans forsøg på ligesom at Han havde jo en anden selvopfattelse, ikke?
Det havde han tydeligvis, ja. Og det undrer mig faktisk lidt, at han ikke til sidst valgte at forsvare sig selv, fordi den psykopatiske adfærd har vi jo set i historien, ikke?
Ja, det gjorde han jo næsten også, ikke? Altså det der med, nu begynder jeg at skaffe mig en masse bøger, så jeg kan finde det der lille hul.
Smuthul.
Smuthul, hvor jeg kan argumentere for, at det her, det er mig. Ja. Og derfor skal jeg ikke straffes.
Nej. Du tog en hammer i hånden, og så slog du din kone, moren, til tre af dine børn 18 gange i hovedet.
Det altså, er så forfærdeligt.
Ja, og hun overlevede, så hun var bare, hun var der til det hele.
Hun var der til det hele, og hvis man skal tro de her små glimt af, hvordan han ellers havde opført sig i årene op til, så var hun nok heller ikke overrasket.
Nej.
Der var flere, der beskrev det her med, at han gik rundt med hammer og kniv og pustede sig op og var troende.
Ej, men det er jo også
og så kan man godt forstå, at hendes far havde det sådan, fuck, hvorfor tog vi fra Holland tilbage til Portugal? Du ved, retskaffende mennesker, der sådan, okay,
de gør, hvad
retten
siger.
Har talt, så han skal have lov til at se sine børn. Og han, nu er han bare sådan, vi skulle være taget til Sydamerika, ikke?
Hvad var det vildeste, ligesom, der kunne være sket? Det kunne sikkert have været noget rigtig lort, og det kunne være blevet rigtig besværligt, hvis de var gået imod rettens ordre, men
det ville han ønske, ikke?
Ja. Men prøv at høre. De mennesker, den mand, hvad han har gennemlevet i sit liv, det er bare ikke lige fordelt, hvad man får af sorg og
og lykke.
Ja.
Nej, det er det ikke.
Nej,
det er det virkelig
ikke. Nej. Og hun var sluppet væk, og så fortæller retten hende, at du skal tage tilbage igen, og så ender hun på gulvet med et ansigt, der er fuldstændig slået ind.
Og helt ærligt, hvorfor skulle han have lov til at komme hjem og få skåret alle de år af sin straf?
Han havde været så mange år.
Han havde været væk i mere end 40 år.
Er der ikke
han havde jo ikke i sinde nogensinde at komme tilbage til Danmark. Men så fordi det lige er belejligt for ham her, ikke?
Men er der ikke en eller anden
på den måde sejrede, for? Han sejrede jo lidt til sidst, ikke?
Ja, ja.
Han har siddet og læst op på, nå, okay, nu har jeg fået 19 år.
Så fandt
år.
Han sit smuthul.
Hvad har jeg så af muligheder? Danmark.
Ja.
Det kunne da være dejligt at komme tilbage til mit fædreland og komme ud efter 2 år.
Nej, det gider jeg bare slet ikke. Jeg har i sinde at ignorere det.
Det var historien om en kvinde, hun var 15 år yngre end ham, og hun blev slået 18 gange i ansigtet med en hammer af sin mand. Tilsyneladende lyder det jo som kort tid efter, at hun havde forladt ham. Jeg har gjort det klart for ham, at du kommer ikke til at se børnene til jul.
Og jeg beholder det, der er mit.
Ja.
Ja.
Og hun havde jo også forsøgt før, ikke? Men blev presset tilbage i armene på ham. Han fandt hele tiden måder at få fat i hende på.
Ja.
Jeg har brugt artikler fra især BT, som man kan høre, de tog denne her sag alvorligt, rejste jo derned igen og igen for at være til stede i retten, og Ritzau Aktuelt og ØK-bladet.
Ja. Ja, altså det ville jo slet ikke have været dokumenteret på samme måde, hvis BT ikke havde valgt at prioritere den.
Hvis BT ikke havde tænkt, hvad sker der? Dansk mange millionær og alle de her forviklinger og alt det her drama og
skæbner.
En dansk ekskone i Sydafrika, der beskriver ham som en djævel.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så det kunne de jo godt se, at der var en historie i, og nej, ellers havde det nemlig ikke været dokumenteret.
Nej.
Så det var den.
Tak for den. Jeg vil have dig til at kigge ind på TV2 Play i den her uge.
Okay.
Fordi der ligger der en lille dokumentarserie i 3 dele, som de har valgt at kalde Bortført som baby, hvem tog mig. Den har dog den noget mere fængende og retvisende originaltitel, Back from the Dead, Who Kidnapped Me. Pedro og Lucida var lykkelige. De havde lige fået en lille ny velskabt pige, som de havde navngivet Delimar Vera. Hende havde de bragt hjem til deres lille familie i Philadelphia. Den bestod af dem selv og 2 drenge fra Lucidas tidligere forhold. Det var den 15. december 1997. Den lille pige var kun 10 dage gammel og lå og sov på første salen i forældrenes soveværelse. Pedro havde sat en lille el-radiator op i rummet, som han havde splejset ind på noget el på en eller anden måde, så den lille kunne holde varmen. Det var hverken lovligt eller særlig sikkert, men det var den eneste mulighed, for pengene var knappe. Pedro havde svært ved at få arbejde. Man kan forestille sig alle mareridtscenarierne med det her med at begynde at fifle med en elradiator, og det var lige præcis, hvad der skete. Der opstod en voldsom brand, og inden for få minutter slikkede ilden op af væggene i soveværelset. Lucida opdagede røgen og forsøgte at komme ind til sin nyfødte datter, men flammerne bed fast i hende, og hun kunne ikke komme ind og redde sit barn. Brandvæsenet kom hurtigt efter, og det tog ganske kort tid at få kontrol over ilden. Da en af brandmændene kom bærende ud med en lille pakke, som man mente var den 10 dage gamle Delimar, brød hendes forældre fuldstændig sammen. Tragedien var fuldkommen. På de officielle dokumenter blev det slået fast, at den lille pige var død i branden, og at hendes lig var fuldstændig brændt op. Men 6 år senere blev alt vendt på hovedet. Til en fødselsdag i den udvidede familie så Lucida en pige, som hun med det samme følte en forbindelse til. Men ikke nok med det. Hun genkendte hende som sit barn. Hun var så overbevist, at hun gik til politiet med sin mistanke. Det var faktisk en mistanke, hun havde givet udtryk for tidligere, at hendes datter var i live. Det var noget, hun havde talt om lige siden branden, men alle havde afvist det som et mentalt sammenbrud. Hun havde fra start været sikker på, at nogen havde bortført Delimar og sat ild til huset for at dække over det. Prøv at forestille dig det, ikke? Altså, at du overbevist om, at det er det, der er sket, og alle siger, at du er skør.
Men bar de ikke de forkullede rester ud af huset?
Det vil jeg ikke sige så meget mere om, ud at afsløre for meget. Der var en brandmand, der bar noget ud af huset i en lille bylt. Hvad det så var, han havde båret ud af huset, det blev selvfølgelig offentliggjort senere. Det havde de lavet nogle undersøgelser på, ikke? Og i dødsattesten stod der jo bare, at livet var brændt op. Ja. Du skal bare se den. Du skal se dokumentarserien i 3 dele på TV2 Play.
Wow.
Bortført som baby, hvem tog mig?
Ja da. Er den ny?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg stødte bare lige på den forleden, og så tænkte jeg...
Jeg føler, jeg holder øje med nye ting, og jeg har ikke set den.
Ja.
Det kan være, det er en gammel sag.
Ja, det kan også godt være.
Men den lyder vild.
Ja, du skal i gang med den straks.
Ja, ja. Kan du gætte, hvor du skal hen og se noget, som jeg anbefaler nu?
Disney Plus?
Ja.
Du bliver ved.
Jeg har nemlig et rimelig godt bud med på en serie, som jeg tror, mange af jer vil kunne lide, hvis jeg kender jer ret. Også dig.
Mm-hmm.
Ja. Det er på Disney Plus, det sker, og der er tale om en dramaserie baseret på virkelige hændelser, som jeg af en eller anden grund havde en forestilling om, ville være lidt B-agtig i kvaliteten, men som faktisk er virkelig underholdende og flot. Flotte billeder, flot italiensk tapet, flotte effekter, rigtig godt skuespil. I skal se The Twisted Tale of Amanda Knox.
Jeg havde præcis den samme tanke, da jeg så den, og sådan et, ej, det magter jeg simpelthen ikke.
Det tænkte jeg også i lang tid, og så var jeg sådan, okay, lad mig se, hvad det er, ikke?
Ja.
Jeg blændede lidt tøvende op for første afsnit, fordi, jeg tror måske, det var, fordi jeg egentlig følte mig færdig med den sag, ikke? Den har fyldt meget igennem årene, men jeg var altså ikke ret langt inde i første afsnit, før jeg måtte overgive mig. Det er stadig interessant. Det er en vild sag, og selvom man kender detaljerne og udfaldet, så er der stadig meget at pakke ud og meget at forsøge at forstå. Serien strækker sig over 8 afsnit og fortæller om den gang i 2007, hvor Amanda Knox som 20-årig rejste fra Seattle i USA til en lille charmerende by i det centrale Italien, for at studere og leve sit bedste unge liv og opleve verden. Men opholdet blev blot få uger senere til et mareridt, da Amanda Knox's britiske roommate Meredith Kershaw blev fundet myrdet i deres hus. Der gik ikke længe før Amanda Knox blev mistænkt for drabet og genstand for voldsom international medieopmærksomhed gennem en årrække, og virkelig tværet ud på alle avisforsider og dømt af offentligheden, længe før retssagen gik i gang. Det er helt utroligt, helt utroligt, hvad hun måtte igennem i Italien. Og fordi Amanda Knox selv har været med til at lave serien, så kan vi være sikre på, at det her portræt af de her begivenheder er lige så detaljeret og nuanceret, som det bør være. En anden, der har været med til at lave serien, det er Monica Lewinsky.
Nå.
Og det er jo selvfølgelig interessant, fordi hun selv er en kvinde, der ved en ting eller to om at blive seksualiseret og nedgjort og udstillet i pressen og få sit liv vendt på hovedet.
I den grad så udstillet i pressen.
Mega interessant duo,
ja,
ikke?
Ja, ja.
The Twisted Tale of Amanda Knox på Disney Plus, og hende, der spiller Amanda Knox, hun er altså helt sublim. Ja, virkelig godt.
Spændende. Jamen, jeg er da ikke i tvivl om, at jeg vil kunne lide den, når du siger det, men jeg havde det på præcis samme måde med
jeg
den,
da jeg så den kom.
Nej, jeg føler også, jeg er færdig med den sag, ikke?
Og det er interessant, fordi lige så snart man så overgiver sig til at gå i gang, så er man ikke færdig.
Nej.
Så vil man have det. Og tilbage til de her øjeblikke under afhøringerne, der bare trak ud og var så vanvittige, ikke?
Ja.
Ja.
Nå, du giver den simpelthen Disney Plus gas.
Ja, jeg tænker, at jeg tager et andet sted hen i næste uge.
Okay.
Ja, det lover jeg.
Godt. Og næste uge, ja, hvad skal der ske der? Det finder vi ud af.
Det finder vi ud af.
Ja.
Vi har en idé, men vi vil måske ikke sige det højt, fordi man ved aldrig.
Ja. Ja, man ved aldrig med os.
I mellemtiden kunne være noget med nogle fangeflugter.
Du kan ikke holde din kæft.
Jeg teaser bare lige lidt.
Det er i orden.
Ja.
Jeg kan alligevel ikke slå ud efter dig, for du er her slet ikke.
Det er jo det.
Du er i USA.
Jeg er i USA lige nu.
Ja.
Mm.
Jeg ved til gengæld, at mens du er afsted, der arbejder jeg på et hemmeligt projekt.
Altså, som også er hemmeligt for mig?
Ej, du ved det godt.
Nå, jeg har bare lige glemt, hvad det er lige nu.
Er du glemt det? Ja.
Nå, men spændende.
Ja, men jeg har ikke tænkt mig at tease mere end det, for jeg kan godt finde ud af at holde min mund.
Jeg aner simpelthen ikke, hvad du taler om, men Nej. Det lyder godt.
Ja.
Okay.
Jeg tror bare, jeg vil sige tak for i dag.
Ja, lad os sige det, og så pas godt på jer selv, til vi lyttes ved igen på mandag.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.